Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskuti proposamena kastebururako.
Ne parte ti ser.
Kaixo eta ongi etorriak Bilbo Hiria zuen irrati honetara, gogeratu 96.00 dialean gaitu zuela entzun gai, eta asteburuan zein biogu irratzaio honetara. Beti bezala, asteburu honetarako zuen agenda, zuen planak egiteko proposamenak ekarri dizkizuegu. Laizter hasiko gara, beti bezala, eguraldiak lagun, ba proposamen zehatzak, anitzak eta espero dugu denon gustokoak izatea. Hemen dago Leire ere, etxerako lanak eginda. Kaixo Leire.
Kaixo Agurtzane eta ongi etorria. Ba, gizu errezan behar dizun lehenengo eta behin, ezta? Urte barrion. Ez dugu elkarrekin topo egin orain arte hemen mikrofonoetan. Beraz, berandu, baina urte barri hon.
Berdi, Leire, urte berri hon. Eta ja, ia urtarrila aurrera doa, ez dugu esango bukatutzat, baina bukatzear, da azken astea baino etzaigu falta. Beraz, urteko arorik gogorrenetakoa edo aldapatzuenari, gogor ekin beharko diogu eta aztebururako planak erin. Oraintxe bertan, hasiko gara. Kosta zaio bai neguari gurera etortzeak, baina bete-betean gaudela esan genezake. Hotza etorri da, euria ere aritu da egunotan, eta jakin beharko genduke asteburu honetarako, ba, zer giro izango dugun. Horretarako beti bezala, Mieltxo Monfortek egingo digu asteburuko iragarpena. Aurrera, Mieltxo.
Ba, eguraldia hobetzen lagunak. Larun batean hobekuntza eguna aurrera egin ahala. Goizaldean eta goizean goiz zerua lainotuta agertuko da eta han hemenka euri txikia egingo du, barne aldean bereziki. Goizean zehar euri kontuak albo batera utzi eta arratsaldean odeitza zaretu eta ostarte ederrak irekiko dira. Hegoaldeko haize ahul bizia ibiliko da. Temperaturak gora egingo du eta beroenak 17-18 graduren bueltan kokatuko dira kostaldean eta 13-15 graduren inguruan barnealdean. Eta igandean, haizeak hegoaldetik joka du, temperaturak gora egingo du beste koska batez, hodeiak gutxi ikusiko ditugu eguraldi ederra benetan urtarrila izateko. Hori bai, freskoa goizean, Nafarroa garaian eta Araban.
Ederto ba, Mieltxo, eskerrik asko, aitzakiarik ez, asteburu honetan eguraldiari dagokionean, eta hori dela eta, zer dakarzu ba asteburu honetan egiteko proposamen? Leire?
Bueno, ba, pasaden astean urrun ibili ginenan zubero aldean, elurretan, eta kontuan hartuta, asteburu honetan egingo duen eguraldi epela edo, bai negurako aproposa goizean hotz, egunez epelago, ba, kostaldean geratuko gara, bai, ego haize eta eguzki izpi hoiek aprobetsatzeko. Nondik nora? Ba, Plentzian hasi eta getxona amaitu. Hiru orduko bidetxo bat izango da, ibilbidetxoa, 11 kilometro eta erdiko luzera duena, eta desnibela, ba, 260 metrokoa. Ez dugu behar izango kotxerik, ez autorik ez bestelako garraio bide holan kutsak horriketa, metros joan gaitezke bertaraino, metrotik jaitsi, Plentziako plazaraino abiatu, eta bertatik emango diogu hasiera gaurko ibilbideari. Plazatik abiatu eta itsasadarraren gaineko geltoki zubitik igaroko gara. Ondoren eskuinera egingo dugu eta itsasadarrarekin parez pare ibiliko gara. Paseo egokitu berria amaitzean errepidean aurrera egingo dugu eta barrikako barrutian sartuko gara. Errepide bereko bihurgunera iristean berriz, gure etxea jatetzearen ondoko eskailera batzuetatik errepidera irtengo gara berriro be. Larretxe auzotik igaroz. Barrikako zaharren egoitzara iritsiko gara, hau da, elizara eta udaletxera doan desbideratzera. Hortik jarraituz, ezkerrera joko dugu, lehen biribilgunera iristean, eliza eta udaletxea berago utzita, barrikako ondartzarako aparkalekura helduko gara. Norabide saldatu gabe, kurtzio gainalderatzi gotzen hasiko gara xenda batetik. Sopelako labarrak biztaratuko ditugu talaia horretatik. Amildegi ondo-ondotik, gozo-gozo jaitsita, etxe multzo xume batera iritsiko gara. Eskuinetik, meinakotz kalara jaisteko aukera dago. Sopelako ondartzetara ailegatzeko asmoz, maldan gora jarraituko dugu. Izan be, aurrez-aurre dugun muinuaren ostean, Sopelmar deritzan etxe bizitza blokea dago. Horren eskuinaldetik segituz, Atxabiribil ondartzako aparkalekura iritsiko gara. Ondartzara jaitsi barik, ekialderantz segituko dugu pendoitzetik. Hala, ondartzaren muturrera iritsita, garagardotegi baten atzealdetik duan errepidetxo bati segituko diogu. Eta asfaltotik minutu batzuk ibili ostean, arriatera ondartzara iritsiko gara. Bertoko etxe multzoetan sartu barik, aparkaleku batetik bestera ibiliko gara, beti ere kostaldeak markatzen duen norabideari eutxita. Plentziara bueltatzeko aukera badago hor nahi baduzue, metro hartu, berriro eta listo, ze hor badago Larrabasterra auzoko geltokia. Baina gaitzoraino, segitzea merezi duela uste dut gainera eguraldia lagun izango dugu. Hala, kostaldeari segituz besterik ez dugu. Getxoko eta Sopelako udalerriak lotzen dituen porlan asko bide zabal batekin egingo dugu topo bere alaxe. Parinatxe ondartzaren gaineko pendoitzean gora eginda, gerra garaiko bunker batera iritsiko gara. Porlan asko bidetik segituko dugu ondoren, eta gorrondatxe ondartzako aparkalekura jaitsiko gara ziztu bizian. Itxaslabarraren ondoko porlan asko pistatik, Galeako muturrera iritsiko gara. Abra, Bilboko portua eta Serantes mendia aurrez aurre ditugula, Galeako gotorlekuraino jarraituko dugu. Gero, hegoalderantz joz, Behiala haizearen indarrez ibilitako errotara, Aixerrotara helduko gara. Aixerrotaren atzetik doan kaleari segituko diogu eta Adolfo Becker kalera heltzerakoan eskuinera egin eta bertan topatuko duzue Bidezabalgo metro geltokia. Hauxe izan da gaurko bidea, erraza, oso erraza zapatilatan egiteko modukoa, izerdi gehiagiz duzu gotako, baina aprobetsatzeko modukoa bai izango dela eta gozatuz neguko epeltasun honetan. Bide horretan, gauzatxo bi aipatuko nituzke, eta aitatu eta azaldu bebai. Plentzian hasi gara, eta bertan, marea errota bat topatzen dugu. Itxasadarraren gaineko bi zubien artean, Gazteluondo zeritzan itxaserrota zegoen. Handiko oso urrunez, berriz errota berri deiturikoa. Erreka basterrekoak baino urriagoak ziren marea errotak. Hala ere, egon badaude batzuk. Datu historikoetara jota, esan behar da, eremu Atlantikoan dokumentatuta dauden errotetan Ingalaterrakoak izan zirela lehenengoak. Edo zelan be, Euskal Herriko 33 itsaserrotaren berri badugu. 7 Lapurdin zeuden, 14 Gipuzkoan eta 12 Bizkaian. Funtzionamenduari dagokionez, itsasaldien indarra baliatzen dute itsaserrota hauek, hala euri urarekin ez ezik itsasgorako ur ibiliaz betetzen zen paduran eraikitako biltegi edo aldaparoa. Eta itsasbera astearekin batera bildutako ura Turtukiraino bideratzen zen, ubide batzuen bidez. Haren mugimenduari esker, ba, errotako harri biribilak jiraka, jiraka hasi eta arian-arian aleak xeatzen ziren. Arras normala izaten zen itsasoak ekarritako areek eta loiek ubideak geldiaraztea. Halakoetan, urak trabarik gabe bere bidetik jarraitzeko, papadura goldatzen zuten errotasainek. Zelan, ba, idipare batekin. Hoiek ziren marea errotak edo itsas errotak eta adibidea ba hor Plentziakor badaude beste batzuk martxan daudenak eta bisitariei erakusteko modukoak ba Mendexan dakagona bezalakoa. Amaitu dugu bidea Getxon eta Getxon aipatu dut aixerrota bat dagoela. Ba bai, 17. mendean Baleorte garaia izan zen eta pues itsas errotak eta ur errotak erreketako errotek ez zuten funtzionatzen. Beraz, garaua ezin jo eta gosearen beldur izango ziren. Bueno, ba antza denez, ba omen zegoen Edmundo de Xi edo de Oxi deitutako irlandar bat eta berak, ba funtzionatzeko urik beharre zuen errota bat eraikitzea erabaki zuen. Garai hartan, ba, Leorte horretan irabasteko asmoz, jakina. Ba, eraiki 1727. Urtean eraiki zen. Eta berehala hasi zen euria egiten, gogotik gainera. Eta berriro, hasi zirenez urrerrotak martxa, pues aizerrota erapilben parik geratu zen. Arkitekturari dagokionez, imaginatzen ditugu beti ba bueno, mantxako errotak, han Kixote eta Sancho beraien kontra eta bueno, Kixote beraien kontra eta borrokatzen, bueno, ba itxuraldetik haiek silindrikoak dira eta hemengoa gure aixerrotakoa konikoa da. Kono baten itxura du. Hori diferentzia. Erabilera ba berdin, bai? Bueno, jarraituko dugu. Gaur egun, ba 20. mendean zera bilpen ematen diogun, ba hortxe dago, berrikuntza batzuk egin zituzten eta arte galeria bat dago bertan martxan eta ondoko eraikinean jatetxe bat. Beraz, erabiltzen dugu, baina gehiago jakina izan ezkero, hor dago Pedro Fernández Puig idazle getxotarrak, Paul Fernández de Arelza ezizena darabilenak eta 2012an Edmundo Oxiren historia nobelatu egin zuen. Eta handik bi urtera, ba, paperezko formatuan argitaratu zuen Ediciones Cívicas argitaletzean. Liburuaren izenburua, Aixerrota, el legado del irlandés, garai hartako zenbait gertakari historiko aipatzen dituen. Eta Getxon, Aixerrota badugu, eta beste leku bat ere aipatu dut, Galeako Fortea, bueno, Galeako Fortea edo Printziaren gaztelua. Hori ere, ba, 18. mendekoa, 1947 ez du funtzio militarrik eta ondoen kontserbatutako fortea dela esan genezake. Koronel batek diseinatu zuen, Jaime Saikre izenekoak, eta bere eraikitze lanetan inguruko jendea behartuta erabili zuten lanerako. Eraikitze lanak 1742an hasi eta urte bete edo iraun zuten. 1782an Bilboko kontsulatuak ba igeldoko ereduari jarraituz faro bat eraikitzea agindu zuen. Faro zirkularra, olio bidez elikatzen zuena, zuen sua pizten zuena. 1925an ba beste faro batek ordezkatu zuen gaurkoa dena. Hor geratu zen, ikusteko eta gaurkoa, bueno, pues hortxe dugu, ezta? Martxan gaur egun ere. Printziaren gaztelua Abrako defentsarako erabili zen, arresi lodiz inguratuta, barruan eraikin batzu ditu, biltegia, bolborategia, tropen instalazioetarako, eta konbentzio gerran, ba, frantsesek okupatu zuen, hau ere, 18. mendearen bukaeran. 19. bukaeraren hasieran ingelesek eraitsi bota egin zuten. Berriro berreraiki eta tronerak kendu zituzten. Lehen karlistadan ba karlistek erabilez esaten, ba berriro suntzitu zuten. Eta horrela, gaur egunera arte 1947an Espainiako ministerioa Getxoko udalari eman zion jabetza eta gaur egun ba paseatzen joaten garenean bertatik han ikus dezakegu, baina inolako erabilpen barik. Hori izan da gaurko ibilbide lagunok.
Ba, oso politxa benetan Leire gaur ekarri diguzun txango proposamena, Bizkaiko kostalde ederraz gozatzeaz gain, ba, gure historiaren zatitxo horretan murgiltzeko aukera ematen diguna, eta bitxia benetan, ez? Itxaso zabalak nola urruneko herriekin harremanetarako eta komunikatzeko aukera eman digun, eta Irlandez hori ere itxasoz ailegatuko zen segurazki gure kostaldetara, ez dakigu itxas gizon pirata edo zer izango zen, baina ona etorri eta bere karpentsoa egin zuen, ez? Oxi esan duzu, abizenekoa.
Oxi, bai. O, SHEA. Bai, horrela idatzia bere izena. Hau ere behar bada maitasunak ere karriko zuen, ez da maitasunak ez du mugitzen ba mundua? Bueno, esaten dute diruak, baina ni ez nago horrekin ados, ez dute horrela sinestu nahi. Maitasunak, ez, batzek igual esango dute, maitasunak ez zuen ekarri, ez dakiz zerk ekarriko zuen. Baina guk, hori, zapatilak, helburua zen gaurko ilbilbidea erraza izatea, ez sufritzea gehiegi, baina, bueno, sakondu dezakegu ba, liburuak irakurriz, aipatutako liburu irakurriz, edo bertako eraikin, edo errotei buruzko informazioa, o informazioan eta arakatuz. Kontua da, asteburuan ondo pasatzea, eta zerbat probetxugarria edo atarramenduren bat ataratzea.
Eta sukaldeko epeleragoaz, giroak eta aroak beti eskertzen baitu Lapiko artean eta Zuberoaren inguruan ibiltzea, eta horretarako ba ezinbestean laguntza eskatu behar, segu ibiltzen gara, baina adituak beti zeozer gehiago eta hobeto daukate esateko. Horretarako beti bezala, ba Sabik ekarri digu gaurkoan ere sukaldean aritzeko errezeta proposamena. Aste honetan zertan arituko gara sukaldean, Sabi?
Haupa, bueno, gaurkoan ere urkorekin izan gara, eta... Moduz.
Pasai, egunon. No. Ondo, bai?
Bueno, pasaien astean kalabaza eta azenario kremaren errezeta ipatu genuen, eta jengibreare bai, zerbait jengibrearekin lotutako bai, zeraman bai. Eta gaurkoan ez dakite hildo edo linea horretatik jarraitzen duzun gauza garbi eta osasuntzuekin, edo gaurkoan beste zerbait ekarri diguzun.
Bueno, gaur erdi. Gaur oiazkoa bere katxarekin jarriko du, orduan poiola fillo esaten.
Bai. Hau da errezeta bat, bueno, ba, edo zein momentutan egin dezakeguna, ez du bai, lan handirik suposatzen, baina bueno, gozo eta...
Bai, gozoa da eta oso harin egite. Gozo guztiak egin dugu zenaz bezala, oso harin egiteko.
Osagaiak eta zeintzuk dira?
Osagaiak izango da, oio bat txikituta, hori egiten digu arakinak, gero berakatz buru bat, olioa, perejila, ardo botila bat, eta listo.
Ardo zuria izango litzateke.
Bai, ardo zuria.
Bai, bai, bai. Oli, ardo botila bat, igual edateko.
Botila zuria. Bai.
Eta osagai hauek gutxi gora bera zenbat
ba, lagunentzat. Lau
lagunentzat.
Bai, gero ba, pare bat edo hiru patata, laukita
mostuta.
Hori fijitu eta botako diogu.
Eta, zeintzu dira pausa?
Ba, pausako zerraza. Jartzen dugu bandeja bat, ondoa.
Sakona.
Sakona. Eta hor, botatzen dugu oioa, botatzen dugu gatza. Eta gero, batidoraren edalontzia,
bai.
Hor botatzen dugu berakatzak zurituta. Olioa.
Osorik ala txikituta, berakatza?
Osorik. Olioa. Eta perejilaren
gustana edo?
Gustana kentzen dugu.
Ostotxoa.
Ostotxoa, hori da, ostotxoa. Orduan daukagu olioa, berakatza eta perejila. Hartzen dugu batidora eta birrindu egiten dugu. Birrindu eta daukagunean, botatzen diogu oioari gainetik.
Oiazkoari.
Ardo botila. bai. Erdia, gutxi gora bera. Eta listo, labara. Laban sartzen dugu, eta hor daukagu 250 gradutan, ordu erdi, gutxi gora bera.
Vale, orduan, bi pausu bezala dut, ez? Alde batetik prestatu behar dugu baratxuriarekin eta perexilarekin, bueno, saltza hori edo zer esan
dut. Majau bat.
Majau deitzen da.
Bai, hartu aldugu eta egin amamak egiten zuten bezala.
Bai, birrindu aldugu, morteroarekin, edo?
Morteroarekin egin alda, baina, bueno. Bai. Honekin ari.
Eta hori izango litzateke gero oiaskoari gainetik botatzen dioguna labara sartu aurretik. Vale.
Eta hori, eta okagunean laban, ba, emoten diogu bueltak, eta hartzeko zaporea.
Bai.
Eta gero aparte, patatak frijitzen ditugu, eta daukagunean botatzen diogu gainetik, eta listo.
Zuk adibidez, jakiteko oiaskoa eginda dagoen ala ez, zerbait dual sartzen diozu hor...
Bai, sartzen diozu...
Sardeska edo aiztoarekin...
punta, eta begiratzen duzu pizka bat. Azkenean, denbora nik ez dakite oso gondo beti begiratzen dut.
Bai. Bai, azkenean bakoitzak bere etxean daukan laba, ba, norberak ezagutzen du eta berak daki, ba, bueno, daki zenbat denbora edo...
Bai, horregatik berena da begiratzen da.
Vale.
Baina oso erraza da. Gunean, listo. Etxen dugu badeta frijituak eta...
Vale, ba,
egin aldiogu alioli bat. Eba dugu alioli bat. Monasarekin, berakatz batekin. Berrintzen dugu berakatza urpizka batekin. Olatzen dugu hori maonesan. Emoten dugu, oza... Natatzen dugu ondo.
Bai.
Eta hor daukagu maonesa, oza, alioli oso erraz bat.
Bai. Oso erraz esan duzu gainera, ez? Alioli hori egiteko ez dago, beste...
Tita batean.
Bale. Bueno, ba, frogatuko dugu. Ea gustatzen zaien.
Bai, hori gainera...
Edo zein momentu da.
Bai.
Bale. Nire txean adibidez, ondarrun, larun batetan betiko baskari izaten zen makarroiak eta oiasko. Larun bat edo. Nik badakit argazki batzuk ikusi ditut txikitako argazkiak eta zaitut, hau larun bat zen, ze makarroiak eta oiaskoa jaten ari.
Oiaskoa ez, baina gauza berdina, baina... Untxiarekin.
Ah, bai,
Egiten zuten igandetan.
Igandetan. Eta igandero untxia.
Untxia.
Vale, guk oiasko azuek duntzia. Vale, ba, mila esker, Urko.
Venga,
vengo la pez, bai.
Bueno, eta beti bezala irakurzaletasunari txokoa egiteko unea heldu zaigu eta gaurkoan ere liburutxo bat besapean daukagularik etorri gara eta Imanol Murua Uriak idatzitako Ekarri Armak novela ekarri dugu. Bueno, novela ez da novela, da kasetaritza lan potoloa. Hemen Josu gure lankideak eman dion definizioa izango litzateke. Eta ezpada ere asteburu batean lasai eta denbora pasa irakurtzeko liburu bat, ba patxadas lasai eta gure historiaz eta azken urteetako gertakizunez jabetu nahi duenarentzat ezinbesteko liburua dela esan genezake. Imanol Murua Uria sobera ezaguna da, zaraustarra bera, 1976an jaiotakoa, 50 urte inguru dituen Euskal Prentzako izen nagusinetako bat, esan genezake, Argia eta Jakin aldizkarietako erredaktorea izan da urteetan, eta baita Euskaldunon egunkaria eta Berria egunkarietan ere ibilitakoa hasieratik. Hiru aldiz jaso du Ricardo Arregi kasetaritza saria eta behin Argia saria baita ere. Beraz, kasetaritza munduan ibilitako gizona dela esan genezake. dozena erdi liburu argitaratuta dauzka dagoeneko, eta eskuen artean daukagun hau bere azkena. 2015ko azaroaren 23an kaleratua, beraz, hilabete batzuk ba, gure liburu dendetan badaramatza. Ekarri armak, etaren jardun armatuaren bukaeraren kronika izenburupean atera du bere azken liburua, Imanolek, eta ba, euskal politikaren urteetako segimendu eta ikarketaren emaitzak bildu ditu honetan, alde guztietako protagonistekin elkarrizketa luze eta sakonak egin ondorez. Egin ondoren, analisi politikorako bere gaitasuna eta usaimen fina nabari dira nobelan zehar, 2012ko urriaren 20an etaren jardun armatuaren amaiera ekarri zuten gertakarien historia idatzi du Imanolek. Euskal Herriko azken mende erdiko efemeride importantenetako baten kronika biribila eta seguru asko behin betikoa dela esan genezake. Leire, satitxo bat irakurriko diguzu?
Bueno, kokatzeko eta zer nolako liburu izango dugun esku artean irakurtzeko moduko satia irakurriko dut. Eta honela xe dio. Ba, Loiolako eta Genebako elkarrizketak porrotean amaitu zirenean, negoziazio eredu bat agortuta zegoela esan zioten elkarri Rufi Etxeberriak eta Arnaldo Otegik. Hori 2007ko udaberriaren amaiera zen. Etak zuetenaren amaiera iragarri eta ekainean ari zen berriro. Lehengo indarrik gabe, baina enfrentamendu ziklo luze baterako prestatuta. Berehala sartu zuten espetxera Otegi bera, auzi politiko zahar batengatik. Urtebete geroago irten zenean ordea, ba jendaurrean aparteko adierazpenik egin ezarren, isilpean hasi zen lanean, konfiantzasko kide batzuekin batera, Ezker Abertzalearen norabidea errotik aldatzeko. Estrategia politiko militarrak estatua makurtzea ezinezkoa zela ikusita, ba baliabide politiko gutxez jardutea zen erronka. Eraginkortasunagatik batetik eta herritarren artean borroka armatuak sostengurik ez zuelako bestetik. Balaster ikusi zen, herriz herri egindako asanbladetan Ezker Abertzaleko militanteen gehiengo handi bat zetorrela gogoeta horrekin, baina aurkariak ere ez zeuden lotan. Espainiar estatuko aparatue gobernu segurtasun indarrek botere judizelak mugimendu abertzalearen zatiketa bilatzen zutelako edo nahiago zutelako eta ahul bat armak isiltzea baino, baldintzatu egin nahi izan zuten prozesu hura. Otegi eta haren laguntzaileak atxilotuz. Etak ere, ez zuen begi honez ikusten Ezker Abertzalean gertatzen ari zen eztabaida, erakundearen beraren izatea auzitan jartzeaz gain, mugimendu osoaren gain zeukan aitzindaritza ukatzen ziolako. Zailtasunak zailtasun, dinamika ark aurrera egin zuen eta gauden egoeraraino ekarriko gintuen.
Ekarri armak, beraz, Imanol Murua Uriak, ba urte pasaden urte honen bukaeran kaleratu berri duen liburu mardula oso gomendagarria. Bueno, Leire eta Arnaldo Otegi, aipatu duzularik gaurkoan ezinbestean sartuko dugun kanta, ba nola ez, Otegi askatu izenpean kaleratu berri den kanta izango da, gaur disko baten aurkezpena egin beharrean, ba kantu horrena egitea tokatzen zaigula uste dut, Otegi askatu edo Free Otegi delakoa.
Bueno, osorik ez da Free Otegi, da Free Otegi, Free Them All, hau da, Otegi askatu eta beste guztiak ere bai.
Bai, izan ere Arnaldo Otegik gure gizarteko ba errealitate bati aurpegia eta izena ipini badio ere azkenean ba hainbat preso politikoren egoeraren realitatea islatzen du eta eskabidea ba guztientzako zabaldua da. Kantua egin dute, beraz, esan dugun bezala, presoak askatzeko aldarrikapenaren izenean, Free Otegi izenpean, eta disko hori, ba, Komposizioa Joserra Senperenak egin du eta produkzio lanetan Edorta Jimenez ibili da.
Bai, Edorta Jimenezek hitzak jarri dizkio abestiari. Arnaldo Otegi askatzeko kanpainaren barruan sorturiko bideoklip bat ere hor dabil, bai Twitterretan eta hainbat artistak hartu dute parte, esan bezala, elkarlanean egindako lan bat dela.
Tarteko izen ugari, Elgoibartarrak ere asko jakin badakigu Arnaldo Otegi neure herrikoa, hau da Elgoibartarra gure auzokoa dela eta Elgoibartarrak eta beste Euskal Herriko hainbat artistak parte hartu dute.
Bueno, ba, aipatuko ditugu batzuk, bai, Zorkun, Furia, Ineso Sindaga, Gose taldekoa, Maite Arrotajairegi Mursego taldekoa, Joseba Tapia, Francis Díez, Doctor Deseo, Nico Echart, Unai Iturriaga...
Aitor Gorosabel, Zutagarreko abeslaria bebai, Asier Serrano, aritu da baita ere ahotsa jartzen, Jon Gurrutxaga Elgoibartarra, Uxu Alberdi, Petxi, Oier Arantzabal, Lautopet taldekoa, Xabi Solano, Esnebeltzak taldekoa, Rafa Rueda, Mungiarra, Carlos Arantzegi, Miguel Artieda eta Inigo Egia izan dira, ba, lan politonetan parte hartu duten artistak.
Bueno, eta bideoklipa Taon produzio etxearen eskutik kaleratu dute eta finantziatzeko sistema ba orain hain modan dagoen crowdfunding bidez egin dute.
Beraz, hemen utziko zaituegu kantu polit hau entzuten.
Aditu goiza, smell the earth usain du lurra.
And listen to the voice, entzun naotxa. Coming with the wind, aizeak dakarrena.
Here I'm sing, sing it loud. Haitxu eta esan onze.
Badituzte aurpegiak, izenak elbideak, baina ez daude dagokien lekuan.
Ez da biltza kalean, olibondoa garra, eskuetan hartuta kartzelan dira.
Preso diren artean, geu ere preso gara.
Démocratie, toujours en prison, c'est ça notre punition.
Ils emprisonnent la raison, encarcelent la raison.
Calera et torrigara, irria espagnetan, agurra eskuetan berton behar ditugu.
Osasuna, osasuna tabakea. hiria. Bilbo handiko euskaldunen irratia.
Barrikada jaustia.
Aurreragoaz eta asteburu honetarako proposamen bereziaren txandara iritsita, ezinbestean zuberoara, maskaradetara jo behar dugu. Izan ere, neguan sartuta gaude, inauteri giro betean, eta ezin aipatu gabe utzi eta gomendatu gabe utzi zuberoara bueltatxo bat ematea. Abiatu dira pasaden astean, maskaradak zuberoan eta aurten Muskildi, barkatu, Soguta herriari dagokio maskarada antolatzea, izan ere Aintzina Bizpairu herrinen artean egiten baizuten lan hori, gaur egun nahiko normalduta dago urte bakoitzean herri bat arduratzea maskaradaren antolaketaz. Soguta herriak antolatuko du aurten, beraz, baina datorren asteburuan, urtarrilak 24, igandez, Muskildin egongo dira Sogutako gazteak maskarada antzesten. Aurrera jo baino lehen, maskarada zer den aipatu beharra dago, agian baten batzuk jakingo dugu, baina errepasotxo bat egingo diogu. Zuberoan maskarada antolatu nahi duen herriarentzat, ezinbestekoa da dantzari talde on bat izatea. Izan ere, beti egon baita horretan herriaren ohorea jokoan. Dantzari talde on bat izan ere, ba zuberoan iaia herri guztietan euki badaukate, baina ezinbesteko baldintza da. Pertsonai ugarik osatzen dute maskarada. Maskarada berez, ba bilketa bat dela esango genuke. Antzerkia, musika, dantza, irria, barrea, burla, denak bere baitan batzen dituen errepresentazio gaur egun herrikoienetako bat esango genuke. Goizetik abiatzen dira maskarada egingo duten partaideak eta igande horretan dagokien herriraino joaten dira. Gaur egun autos, autobusez edo ba, garraiobide mekanikoz joaten badira ere garai batean ohitura zen oinez abiatzea. Eta hor hasten zen maskarada hain zuzen ere. Herriko sarreran, ba, antzerki edo antzespen horren barruan lehengo momentua izaten zen, herriak ba, taldeari, komitibari edo herrira zetorren jendarte horri, ba, barrikada bat ipintzen zion eta barrikada hori bota egin behar zen. Eta barrikada jaustia deitzen zitzaion momentu horri.
Muneinak!
Maskaradan bi talde daudela, esan genezake, bi pertsonaia mota hain zuzen ere, kolorez definituak, batzuk gorriak eta besteak beltzak. Gorriak, jende ona, zintzoa, dela esango genuke, nolabait, ba, ezaugarri onak batzen dituztenak. Garbiak, bueno, garbiak, onak, zintzoak esan dugun bezala.
Bai, bai, dobleak, euskaldunak, bai, beti alde positiboaren erakusgarri dira.
Doai on guztiak beren baitan dituzten horietakoak.
Eta zuk esan dituzun dantzari trebi horiek talde honetan sartuko genituzke.
Nola ez?
Aipatuko ditu zeintzu diren talde horretako aitzindari edo aitzindari taldea?
Zeintzu dira gorriak, Leire?
Beitu, ba, badira txerrero, jenteago lan identifikatzeko, ba, saldi bustana eta zintzarriak dituena. Gero Katuzain, pantografo bat daramana. Pantografo da egurrezko tresna bat, holan lusatu egiten dena, eta jendea bat zirikatzeko erabildaitekena. Kantinierza, Samaltzain, hau izango da famatuenetakoa, erdi gizon, erdi zaldi dena, eta zeinaria, bandera eramaten duena. Hori da, ba, aitzindari taldea, dantzari treben, bueno, pues taldetxoa edo zango benuke.
Beste alde batetik, esan dugu beste talde batean, beltzak agertzen zaizkigula, eta beltzak nolabait gorrien aurkakoak izango dira, eta hauek aiztoak, alkegabeak, zikinak, ebasleak, lapurrak, esortixak, andrekariak, ardozaleak, bueno, andrekariak izunkariak bebaiz, bueno, berrikuntzatxo bat badago aurten maskaradetan, gero aipatuko duguna, baina bueno, nolabait kontrakoak edo lehen aipatutako doai guzti horren kontrakoak direnak, txarrak, bueno, batzutan, txarra zer da, ez? Gizon sale esatea txarra da, dire?
Zerraitek izango da txarra.
Bueno, pues desberdina, kontrakoak izango
da. Dana da erlatibua, bai?
Eta talde honetan ere, ba, beti errepikatzen diren pertsonai zehatzak daude. Zeintzu dira beltzak, Leire?
Pues beltzak dira, bueno, pues horre famatu nahi izango da, jo, pitxu, pitxu da, lagundu idazo, osea, hemen galdutan nagoen.
Bai, ba, beltzen multzoan daude kerestuak deitzen direnak, bai, xorrotxak baita ere.
Xorrotzaileak, horre ere beste, uste dute beste aldaketatxo bat dagoela urten, gero kontatuko duguna.
Buhameak, kauterak, eta kauteren barruan, ba, ezagunenetakoa pitxu, da.
Nik esan duana, bai.
Gero bedezia edo sendagilaren papera egiten duena, eta bedezi lagunak edo laguntzaileak ere egon badaude. Ba, esan bezala, dantzaz eta kantaz, musikaz eta antzespenez osaturiko eguna izaten da, eta goizeko barrikada jaustia hori gauzatu ondoren, herri osoan zehar ibilia hoi dira, bere antzespenak, dantzak eta kantak ba, jendeari edo herriari erakutsiz, herriko agintariak bizitatuz, eta etxe-etxe joan hoi dira, ba, bertan herrikoek ongietorri gisa, ba, zer jan eta edan ematen dietelarik. Antzespen bat egiten dute, naiz eta herri desberdinetako taldeek egin, oinarrian beti errepikatu egiten dena, eta ba, horrelako erritual antzeko antzespen bat osatzen dute. Ba, samaltzaina sikiratu egin behar dute, eta sikiratze horrek lan handia ematen die, pertsonai bat saiatu egiten da, ezinean gero beste bat, eta horren inguruan antzespena egiten da. Azkenean, eta horrela fizikoki eta literalki, ba, keatureak potroak mostzea lortuko dute, eta airean bota ere, eta ba, bi patatak edo azkenean simbolo gisa erabiltzen dituzte eta pota egiten dituzte jende artera nolabait ba, saldiko hori zikiratu duten seinale. Pitxu sartzen da hor eta pitxu bere lagunekin batera ba, herria zirikatzen eta hainbat antzeslan eta hainbat antzespen egiten dituzte horren inguruan momentu batean ba, bere lanaren ordainean ematen herriko nagusiak ematen dion txampon edo sosoien bila erortzen denarik pitxu ba, bezo guztiak gainera jausirik ba, zauritu egiten omen da pitxu eta ba, horrelako bertan eta momentuan egindako ebakuntza benetan berezi eta xelebre bat egin ondoren ba, berpiztea lortu egiten dute eta horren ospakizun moduan ba, bukaeran ba, esan dugun bezala herriko dantzaririk edo taldeko dantzaririk onenak dantza eginez ospatu egiten dute eta ba, bukatzeko eta parte hartzailea dela adierazteko herriko jende guztia beraiekin dantza egitera konbidatzen dute maskaradako kideek. Benetan antzinako ospakizuna urte askotan zuberoan tradizioan mantendu dena eta oso ikusgarria. Aurten esan bezala, non eta noiz Leire?
Bueno, ba, aurten esan bezala, aukera ugari izango ditugu jakiteko edo ikusteko. Esan bezala, 24an, igande honetan, Muskildin izango dugu. Baina, apirilaren 17 arte, aukera izango dugu maskaradaren bat ikusteko. Aurtarrilaren 31an, Irurin, Otsailean, Otsailaren 7tik hasita, igandero 28 arte, ba, urrenez urren, Maule Lestarren, Atarratzen, Urdinarben eta Arrokiagan. Martxoan izango ditugu ba, Espeizen, Idauzen, Santagrasin eta Barkosen. Eta Pirilean, Alozen, jokin eta maituko da mitikilen apirilaren 17an.
Sorotx dantza!
Esan bezala, aurten Soguta herriko taldeak antolatu du 2003a izan zen herri honek antolaketaren ardura izan zuen azkena, beraz 13 urte pasa ondoren berriro ilusioz eta gogoz hartu du Soguta herriak maskaradaren antolaketa. Gainera aipatu behar da aurtengoan hainbat berrikuntza ere erantzi diotela maskaradaren antolaketa eta emankizunari, ez da Leire?
Bai, ba azken urteotan igandez egiten izan dira maskaradak, baina aurten eta antzinako tradizioari helduz begiratuko dut, otsailaren 9an asteartearekin atarratzen egingo dute. Hau da, ohitura zaharra berreskuratuko dute inaute asteartean maskarada egiteko non eta atarratzen aurten.
Ez hori bakarrik, pertsonaiei dagokionez ere berrikuntzaren bat erantzi diote, ez da?
Bueno, ba, okerrezpanago, zorrotzaileak desagertu egingo dira eta hartzainek hartuko dute beren lekua eta beraiekin batera hartza agertuko da. Lehenengoz. Animalia, lehene nik uste dute azkeri maskaradetan.
Ez, baina nik nonbait ikusi edo entzun dut, Sogutan, ba, naiz eta lehen aipatu dugun, ba, beraz, bere Zuberoako maskaraden gidoia nahiko finkatuta dagoela, ba, herrian, herriko edo tokian tokiko ohitura edo berezitasuneak izan badituzte, eta antza, Sogutarrek antolatu izan dutenean hartza agertu izan da. Aha. Beraz, izango genuke berreskuratutako antzinako edo lengo pertsonaia bat edo figura bat dela hartzaren maskaradan.
Bueno, eta orain arte, beltzen taldean, ba, beti aritu izan dira gizoneskoak, bai? Ba, urten, neskak datoz. Eta ba, bati eolan entzun da, ba, nahiko basa, ni ez naiz egon, baina nahiko basa, nahiko basatia dela haien jarduna, ba, kolpeak eta jauziak eta itzelesko borroka montatzen dutelako beraien artean, bueno, baina nola moldatzen diren gure neskak, baina bai, aurten neskak izango ditugu beltzen taldean, eta horre izen batzuk aipatuko ditut, Buame papera ingo duen Maider, Marion, Amandin, Valentin, eta nik sorterik eta honen aupadiet beraien alako movidatan sartzeko, baina uste dut aurrera pauso bat dela, ez? Garai batean gizoneskoak ziren bakarrik talde bitan parte hartzen zutenak, hasi ziren gorri urdinen taldean parte hartzen, eta oraingoan beltzentan ere neskak izango ditugu.
Buhameja honen dantza.
Beraz, ba, udaberria heltzen denerako Sogutako neskek behar izango dute ukendu edo senda belartxoren bat beraien ubeldura hoiek sendatu ahal izateko. Bejon deiela eta ondo pasa dezatela negu udaberri parte hau Zuberoako herriz herriko maskara dauetan. Gogoratu, hasita dagoen maskara da denboraldia, asteburu honetan, igandean 24an, Muskildin, goizean goizetik hasi eta egun osoko proposamena. Esan dugu gaurko proposamen bereziak luzera duela, izan ere udaberrir arte luzatuko bai dira maskaradak Zuberoan eta asteburu honetan joateko aukera, baina asteburu honetan aukera gehiago izan ere badaude. Eta horren berri, beti bezala, Mieltxo Monfortek ekarriko digu oraintxe bertan agenda zehatz mehatz asalduz. Mieltxo, asteburu honetan, zer daukagu Bizkaialde honetan?
Ba, denetarik daukagu gure Bizkaiko agenda honetan. Larunbateko kontuekin hasteko esango dugu gaueko 9etan kutxa beltza izango dela Bilboko kafeantzokiko goiko aretoan Los Negativos taldearekin. Egun berean, larun batean ere, baina gaueko hamar tardietan, Bilboko kafean zokian, Hey Mr. Necken, Eagles Tribute taldearen kontzertua izango baitugu. Bestetik, larun bateko kontuekin jarraituz, esan Bilborroken iluntzeko sortzietan kontzertua izango dela, Ankenai, izenekoarekin hain zuzen. Gernikako Iparragirren gaueko behatzi tardietan, Makonak eta Bastards. Ondarrako portuko rampin, Radizuren 25. Urte horrena dela kausa, bi talde kontzertuan, Sesatek eta Zaust. Eta arratsaldeko 6etatik aurrera, Gaztainarre jaialdia, jandakigun, hain zuzen, hori Durangon izango dugu, Gaztainak, Taloa, Irrien lagunak eta bar luze bat. Eta larun bateko kontuekin bukatzeko, Gernikako Lizeo antzokian, iluntzeko 8etardietan, Huts teatroaren etxekoak. Igandeko kontuekin hasteko esango dugu Euskalduna jauregian eguerdiko 12etan kontzertua izango dela Bilboko Udal Musika Bandaren eskutik. Gero, Zeanuriko frontoian, arratsaldeko 6etan, bertso saioa. Bertan, Amets Arzaius, Arkaitz Estibales, Maialen Lujanbio, Jon Maia, Aitor Mendiluze eta Freddy Paia. Bertxo gehiago arratsaldeko 6etardietan, kasunetan zazpikatu gaztetxean, 9. Urterrena dela kausa. Bertxo saioa, Oiana Bartra, Xabat Gallete Beitia, Beñat Gaztelumendi eta Unai Iturriagarekin. Eta bukatzeko igandean ere, Azoka, Barakaldoko San Vicente auzoan, Nekazaritzarena.
Bueno, eta bagoaz, baina hurrengo asteburuan berriro zuekin egongo garela agintzen dizuegu, gaurkoan kostaldera eguraldiaz gozatzeko aukera probestuz, Zuberoaraino nahi izan ezkero, maskaradak bizitzera eta sukaldean zein zutondoan liburuaz gozatzeko aukera ere eman dizuegu. Gure partitik besterik ez, aprobetxatu, egoraldia, gozatu eta bizi, datorren astean etorriko gara berriro.
Arat onat ibili nahi duzuena, baina asteburu honetan gora zarren hori ba hopitxu jo, datorren astean arte.
Eta haragikerien bueltan, haragiaren gorazarrea eginez, ba, pizkatxo bat, gozatu.